حکمرانی پشتگیری چی باش هبود رانی دامزرانی بر ریوبراسی کانی بدو عداتونی توندو تیجی و اوانا هموی هولی زور گوره و گرنگ بون بلا با سین تا ارسا کشتنی جن بردواما اما دبه باسی رهندی که شدام که سرطا دبه اما او جاتینو لحد که حکمرانی مدنی و علمانی نبه و اداره و پرورده و عقل آینی و خلاکی لکومالگا ده به تاوتا کومالگی که نیستالاره کومالگی نیستالار که نیریش به وکو تاگ بونی نیا هموی لچوارچه و قلبی عشیره تو بنماله و کمیدی و خانده بونی هیا انزاکات که نیر حالی بمجوره ها لو جوره کومالگایا لو جوره سیستم و بره و بردنه ده جن افراد زیاکر ده که ویتا برچوسانه و توندو تیجی هلا دنیای مدرن هولی زیاکر نوی دین و دولت دره او هر واو بیبنما نبو پرورده و حکمرانی لسای عقلی کونه پرست تون سنیه ده توانی تراجی دیای لمجوره برهم دینه او ها کاره که وای که باو که دو زگر گوشه خوی کوجه راهندی هی راهنده تان کوملایتی آینی زالبونی هنده نری تو عقلیتی باو زالا که واده که وی کوملگ رازی به توانی چی لو جوره ده که دستیده تی تخبینی زگر گوشه کنی خوی روتی کار کردنی ایما حالا بوا وی ایما سالانه که واسی سالا ایشی لسردکن گردکن مک سال نبونه تو لزور شوین خرابتر بون لزور نوتا برو زیاد بون چون حتا شوازی کشنکن درنده ای زیادری پیو دیاره اما دبی ایش لوتری که شکم کن لسر او عقلیت بکن لسر او ترادیسیون بکن که روایتی بکشتری او تانه داره
ام دو خوشکه که در کسو کارکن یعنی ور کجران دو ترید پیشتر ام دو خوشکه سکالان بردو تلای پولیس و سنترکانی دالدادانی جنان با چی اوان نیان توانی و گیانی ام دو خوشکه بپارزن
اما سرتا اول کیشه کی تره تا استا رنگ من اول ستامین کیس رنگا گیش بیتا اون در کارم لسر کردو لشال ترکان ورده جیرین و دواتر للایان که سوکاریان و در کجرین پیویستا اول حلی کی بودا بندرین داره بر لهموش تید او بلین نامه که با آفرتانی شال ترکان پرده کریتا و کسو بین اولای که سوکاریان دو ای که سوکاریان دیان کجی او یکمین و دیمین حالتیش نیه و گوبتم تا جنانی چی زور بل جوره ور جیرانو دوای دو روش یان هیانا جن هی همان روش لورگزنوی لشال ترکه ده کجید دوای پیوانی پولیسو دادگا رفراوتانو روف مافی آفرتان بر پرسیارن لوکار بوتی فشاره مکراو تا ایسا او همو جنا دسا حسابی او تعهده نای اصایی ده کجره بوتی حدی که بودان اندراو همو بجور یک لجورتان همو بر ریشه کو با آسیک لی بر پرسیاره تانی کسی که 17 سال ده دریسه و دستی باوشی کلکاتک ده او باوکا پیشینه چوندو تیجی هبوا هم دامو دزگا حکومیتان هم دیسان رکراوکان نه انتوانی ما پیناسی کی جوان اوی هی بدریت بکو ملگه شلترکان با جوره بناسین دین او کروانی نفقتی لسر شلترکان هیا بسرتوا کتی کی 17 سال کتی کی 19 سال للاین باو که کودا کجره هر دوشی دخیط سالک در شهر دریتا و رو داوکا هروا آسان روش تو تیه پاری و هر لپرورده و پیدا چونه و بکری
بالا بهر خان کتا پرسیارم تو ام هوکارانه با چی اگیاری دو که تا استان نتوان دراوا به پی پیویز ام حالتانه کشتنی جنان کم بکریتا
پدر رهنده یکم دبی ایمه لپرورده و دسته بکن ایمه دبی پرورده من ببیت پرورده چی مدنی حکمرانی من ببیت حکمرانی چی مدنی با جوره دبی خاله کی تر پیشکوتنی تکنولوژیه تکنولوژیه درگای بکرایه و با آسی کی زور پیشکوتوه ایمه با عقلیتی چی کن معامله لگل امراضو لگل میکانیزمی چی زور نوی مدرن دکن لهم وان کم تر خمتر رفراوتانی دیاکوسو کردن لما فی جنان و آفرتانا تلاکان ما في أفراد تاكو ترايان هول دادن بابتي إشكن آمان دا غوركيان ون كردوا كاتك آمان دا غوركات ون كردوا برجوان ديا تسكا كان ظالبون كأوي إشي بودكين والامي پيسوانا وردگرين اصلا دبو رخاوة كان خوان لخوان ببرسن نتيجة كاركاني إما كوا رخاوة كاني كومالغي المدني لكن بولا وها تراجي ديا يغنر جاونة تسر دادا اصلا دبو اي يو انو رخاوة نيو دولتيا كان خوان پيداتونو بكن كاتت پروژة دادن او رخاوانه کو نتیجه کاریان صحمن نبیر لو هاکی سیگدا کو فشاریان لسر دامو دزگیر قضایی کو فشاریان لسر حکمرانی امولاتا بو اوی تا ایستا که کسید دو گنزی کشتو تا ایستا دزگیر نکراوا من دنیا که دزگیریش بکری حکمی کیوان ادری
بهر حمارا جنو سر و داکو کی کرده ما فکانی جنان و ما فکانی مرو زور سپاس بو سر انجو زنیاری کند
سپاس بزناتا
گودارن هجا هندکارن گهداری بشا کردی یا دنگ امریکا بکن لهولیره لسر 108 FM لسلیمانی 88.8 FM کرکوک 96.8 FM و موصل 104.6 FM جبشا کردی یا دنگ امریکا هندکارن گهداری یا دنگ و باسندرست و پش راست گری بکن دنگ امریکا پیوندی یا تیه دگل جیهانه
روحانی سرکوماری ایران دلک سر وای برای بردنی مراسم کانی محرم و کرنوی قطب خانه کن جمعه حالت کانی ویروسی کرونا لهندگل ناوچکان دا کمی کردوا امش لکاتک دایا که هندگل برپرسانی وزارتی تندرستی ایران باز لزیاد بونی حالت کانی ویروسی کرونا دکن هر وها برپرسی ستادی برنگار بونوی ویروسی کرونا لطارن رای گیاند و دلید که با ماوی یک جمعه توش بوان لخواروی 500 کس بوان لروژک دا او دلید بلام لماوی امچن روژه رابردو دا جمعه کن زیادیان کردوا بم حالا شوا سر رای نگران یکن سبارد با کرنوی قطب خانه کن بلام حکومت سور بو لسر کرنوی یانو چن روژه که قطب خانه کن کراونه توا با زنیاری لسر دوخی مکتبکان و شیوکانی پیش گرتن لبلاوونوی ویروسی کرونا لمکتبکان ایران دا امرو لگل وریا محمدی ماموستا لکردستان ایران و توی جگدکین که گوریا ویرای سلاوم سر تا دمی بزانم وگ ماموستای که لناخون و زیاتر بدوی حوالکان داده چن سبارد بکرنوی قطب خانه کن مبستما برای بریزد و کارکانی اوی که حکومت لم دو خدا که کرونا بخرابی برو که ولاتی گرتوا چین که بمشیوه سور بو لسر کرنوی قطب خانه کن
سلاو ریزو احترام های بو جناب تو بیسرانی ام برنامه وکو برز اشارت پی کرد لو روجو مدرسه کان ل ایران و باسکراونه و جماره او کسانه و توشی ویروسی کرونا بونه و زیعی کردو و بطایبه لناو منعرکانه پی اچه وکو هندی لمنابه او سرچاو غیر رسمکان باسیه کان و حوکارو دلیلی کردنوی مدرسه و کتابخانه کان زیعتد لبر وز ایدارایی و مادی ام مدرسه و کتابخانه بین که ل ایران پی اندلن کتابخانه غیر انتفاعی یا خصوصی امانه مدرسه بشی خصوصی نو سالانه پاره کی زو ل کتابکان ور دگره دیار زوره ل خاون مدرسه و مکتب خصوصی کان ایران دو سایتون زیکتیان لگل حکومت و کاربدستان ایران هیا بو اوی توشی زیانی دارایی و مادی نبن به اوی تندرستی و سلامتی مندالی خلکیان بو گرنگ بید داوایان کردو مکتبکان بکریتو حکومتیش بم دلیلو و همیش لبر اوی وزعکا عادی و نرمال نشان داتو تصمیم گرتو مکتبکان باز فاتو
ای باشا کاگوریا ل استاد قطابخانه کان بچی شوی کراونتو بو نمونه او کتابخانه که برستان درسیت یا علینه و چونه کن بو اوی بر با بلاوونه وی ویروسی کرونا بگرن
لراستی کاری اما وکو ماموستا وکو معلمه زور پرس بوه لجاران نسبه دو جاران زور پرسر بوه بو نمونه پیشتر اگر کلاسیکی سی کسی من هبوهایه که با یک جار دستوان به هر سی کسی که بوتایه بلام استا همان او سی کسه دبه به دو جاری 15 کسی بیلینه و بو اوی جوری مکتبکان من قربالو و شلوغ نبیه یما ناچارین به دو جار لدو کاتی جواز ده دستکان من بخوین کارکان بلینه و رگای تریج اویه که ماز استفاده بکنیم با پارستنی خومن بلا موکو وکو که دزانن لی ایران زیادتر لی 14 میلیون خوینکار هیا که زیادتر لی 1 میلیون و نیوی لیم خوینکارانه سرطعین یا به فارسی بلین خوینکار ابتدائین و سین یکی زور کمیان هیا و مندالن پاراستنی امانه کارکی آسان نیه من خوم وکو ماموستای همو روژه پاراستی بوم قرصه خوش نیه ماسک لسد دمون گید خریکی درسوتن بم چه بگا به منداله که تلوانه اقلی بزور شکه نگوید و نتوانه ام دوخو شرایطه تحمل کرد
باشه که گوری آوگ لحوالکان هاتوه باس لوه دکره که گر بیتو ام کرنویا جماره توشبوانی به ویروسکه زیاتر بکاتو بی باتا سره لوانه دوباره قطب خانکن دا بخنوه و بشیوه اونلاین اداره مکتبکن بکن ای باشه قطب خانکن لیران تا چند پیداویست یکن یا لم روه آماده کردوه با قطب یکن چون وک لحوالکان هاتیه باز لوه دکره که کمپیوتر و انترنت و اوشتانه لیران زور گرانه و زور لخیزانکانش نتوانن دابینی کن با منداله کن یا
راستیەکەی لە مڵاتە ئەوەی زوڵمی لێدەچێت منداڵی فەقیر و گوند و دیهاتنشینە. زۆربەی گوند و دیهاتەکان دەسترەسیان بە هیچ ئینتەرنێتێ نییە، چی بگا بە کۆمپیوتەر و لەپتاپ و تەلەفۆن. وەکو هەزاران لە ئێرانە نرخی زۆر شتێت گەیشتووە بۆ جێگایەکی خەڵک بەخەویش ناتوانێت بی لە کڕینی ئەمانە بکاتەوە. موچەی یەک مانگی تەواوی مامۆستایە لە ئێرانە هێشتا بەرامبەر پارەی یەک لەپتاپ ناوێت. بەرزترین موچەی مامۆستایە لە ئێرانە بە پێی ساڵ و تەجروبە و خزمەتی لە بینی 5 بۆ 7 ملیۆنە، لە کاتێکا نرخی لەپتاپێ لە ئێرانە بەبالغ بەر 20 ملیۆن تمەن. ئێوە بڵێن لەم وڵاتە کە وەزعی کارمەند و کشتی متەوەسی جامعە ئاوایە، وەزعی بێکار و فەقیرەکە باید چۆن بێت؟ وەزعی ئەو باوک و دایکەوە 4-5 دانە مناڵیانە، ئەوانە وەزعیان باید چۆن بێت؟
باشەکە گوریا، ئایا حکوومەت هیچ یارمەتی و کۆمەکێکیان ناکا بۆ ئەوەی لە دەرس و مەکتەبان دوانەکەون ئەم منداڵانە؟
هەندێک قسە و باس هەیە، گوایە قەرارە دەوڵەت چەند بایتی ئینتەرنێت و سیمکارت بداتە منداڵان، بەڵام کێشە و مشکلەکە لەوەدایە کە زۆربەی منداڵان دەستگا و موبایل و لەپتاپیان نییە کە بتوانن لەم ئینتەرنێتە ئیستفادە بکەن. ئەمەش کە ئەیدەن بە کەڵکی مناڵی فەقی نایەت و بۆ ئەوانەیە کە خۆیان دەستگا و لەپتاپ و موبایلیان، بەڕاستی وەزعەکە بە جۆرێک خراوە کە هەر کەسێک بۆ زێوجدان و ئەخلاقیاتی بێ ناتوانێت دەنگ بێ لە بەرامبەر ئەم شرایەتە. ڤیرۆسی کۆرۆنا ئیختلافی تەبەقاتی لە ئێرانە ئەوەنە قوڵ کردووە کە منداڵی دە 12 ساڵە لەم وڵاتە لەبەر فەقیری خودکوشی دەکاتەوە. من مەساڵێکتان بۆ بدەم، لە ئەوایلی کۆرۆنا بوو کە تازە مەکتەبەکان بوونە ئانلاین لە ئێرانە، لە یەکێ لە شارە کوردنشینەکان کچێکی منداڵ لەبەر نەبوونی ئایپەد یا کامپیوتر خۆی کوشتووە. وەزعەکە جۆرێکی لێهاتووە کە خەڵک ئیتر چاوەڕوانی دەستی حکوومەت نییە، وەکو چۆن لە زلزلە و سەیل و ڕووداوەکانی ترا بینیمان. خەڵک خۆیان هاتن بەهانای خەڵکۆ. ئێستاش کەمپینێلێکی مردمی دروست کراوە لە ناو شارەکانە بۆ کۆکردنەوەی یارمەتی بۆ ئەو کەسانە کە گوشی تەلەفۆن یا ئایپەدیان یەو بۆیان بکڕن بۆ منداڵە فەقیرەکان. جێگەی خوێسی من لێرایچە لە بیسەرانی خۆشەویست دعوت بکەم کەسانە کە لە حازی ماڵی و مادی و وەزعیەتیان باشە بێنە یارمەتی ئەم کەمپینانە و وەکو هەمیشە خۆمان با چارەی دەدی خۆمان.
زۆر سپاس بۆ وریا محەممەدی مامۆستا لە کوردستانی ئێرانەوە کە لەم بەرنامەیا لەگەڵمان بوو.
زۆر سپاسی منیش بۆ ئێوە.
و دواترین زانیاری لەسەر دوا زانست و توێژینەوە بۆ دواترین زانیاری لەسەر دوا تەکنەلۆژیا هەموو ڕۆژانی دووشەممە ئەتوانن جۆ لە بەرنامەی زانست و تەکنەلۆژیا بگرن.
ئەندامێکی لیژنەی دارایی پەرلەمانی عراق ئاماژە بەوە دەکات سەردانەکەی کازمی بۆ هەرێمی کوردستان بۆ لابردنی فشارەکانی سەری بووە لەلایەن هێزە عراقیەکانەوە. بەتایبەت مانگانە بڕێک پارە بۆ هەرێم دەنێرێت بێ ئەوەی هەرێم هیچ جۆرە داهاتێک بۆ بەغدا بگێڕێتەوە. لەم گفتوگۆیەدا لەگەڵ دەنگی ئەمریکا هۆشار عەبدوڵڵا دەڵێت سەردانەکەی کازمی بۆ هەرێمی کوردستان هەست بە نمایشی سیاسی و ئەجێندایی تر کرا.
من پێم وایە هۆکاری سەرەکی زیاتر بۆ لابردنی ئەو فشارانەیە کە کازمی لەسەریەتی لەلایەن هێزە عراقیەکانەوە بەوەی کە مانگانە بڕێکپارە ئەنێردرێ یاخود پارە ئەنێردرێ بۆ هەرێمی کوردستان، ئەگەر بە شێوەیەکی مانگانەی ڕێکوپێکیش نەبێ. بەڵام هەرێمی کوردستان هیچ جۆرە مشارەکەیەک یاخود هیچ جۆرە بەشداریەکی نییە لە جێرانەوەی داهات بۆ خەزێنەی گشتی، و هیچ جۆرە مشارەکەیەکی نییە. داهاتی نەوت بەتەواوەتی لای حکومەتی هەرێمی کوردستانە، داهاتی نەوتی هەرێم و داهاتی ناوخۆش بە هەمان شێوە. هەوڵدان بوو ئەوەی کە باس لەوە بکات بە جۆرەی دەستور لە سەدا پەنجاهی داهاتی ناوخۆ هی گومرگەکانی هەرێمی کوردستان ئەگەڕێنێتەوە بۆ خەزێنەی گشتی ئیتیحادی، و ئەم سەردانە لە سەرەتادا عینوانەکەی لەلای هێزە عراقیەکان بەم شێوەیە بووە. یعنی من پێم وایە یەکەم کەس بووم کە بڵاوم کردەوە بۆی کە کازمی دێتە هەرێمی کوردستان، و عینوانی سەرەکی ئەو هاتنەی لەلایەن هێزە عراقیەکان ئەو بوو گوایە دێت بۆ ئەوەی کە هەموو دەروازە سووریەکان بخاتەوە ژێر دەستی دەستەی دەروازە فدراڵیەکانی عراق، و داهات لە سەدا پەنجای بگەڕێتەوە بۆ بەغداد و بە هاوبەشی ببرێن بەڕێوە. بەڵام کە سەیری کۆی سەردانەکە دەکەی، هەست بە جۆرێ لە نمایشی سیاسی دەکەی، هەست بە جۆرێ لە یعنی ئەجێندای تر ئەکەی، چ لە دەبەری پارتی چ لە دەبەری یەکێتی. و من بۆ خۆم پێم وایە لەسەر ئەرزی واقع هەرگیز مستەفا کازمی توانای ئەوەی نییە کە ڕێگری لەو بەهادەردان و لەو بەفیڕۆدانی داهاتە بکات کە لەلایەن حزب دەسەڵاتدارەکانی هەرێمەوە بە شێوەی ڕۆژانە و بە بەردەوامی بەڕێوە دەچێت.
سەبارەت بەو ڕێکەوتنی نێوان هەرێم و بەغدا کە بەغدا مانگانە 320 میلیارد دینار دەداتە هەرێم، ئەندامەکەی لیژنەی دارایی پەرلەمانی عێراق ڕوونی کردەوە.
ئەم ڕێکەوتنە بە حساب چاکۆتایی ئەمساڵە و هێشتا کێشەی ئەوەشی لەبەردەمایە کە چۆن لە یاسای موازنەی 2020 جێگەی دەکرێتەوە، چونکە ئەو ڕەشنووسەی کە بە نافەرمی گەیشتووە بەدەست ئێمە لە ئێستاوە ناڕەزایەتی گەورەی لەلایەن هێز عێراقیەکانەوە لەسەر دروز بووە. و من بۆ خۆم پێم وایە ئەم نسبەتەی کە دیاری کراوە بێ بۆ هەرێمی کوردستان هیچ جۆرە زەمانێکی نیە بۆ ئەوەی کە لە هەم لەر ئانوساتێکە ببردرێ، لەبەر ئەوەی کە دەهاتی عراق ئێستا خۆی بە تایبەتی ئەم چەند ڕۆژە بە لەبەرچاوگرتنی داڵێن نرخی نەوتیش عراق خۆی ئێستا کەمونی داڵێن عەجزێکی گەورەیە، خۆت کورسێنانیشی گەورەی هەیە مانگانە، یعنی کازمی لەوەتەی هاتۆتە سەر حکم نزیکەی 15 ملیارد دۆلاری باڵێن قەرز کردووە موچکی تێداوە. ئێستا موازنەی 2020یان بەفەلە ئامادە کردووە تەنها بۆ ئەوەی چوارچێوەیەکی یاسایی بدۆزنەوە بۆ ئەوەی 27 ملیارد دۆلاری تر قەرز بکەن و بتوانن موچەی پێبدەن. یعنی حکومەتەکەی کازمی لە ڕاستیدا سارەی قەرز کردووە داوێتی بە موچە. بۆیە پشتی هەرێمی کوردستان هەمیشە کێشەی لەسەر چونکە عراق مانگانە هەموو مانگێک نزیکەی 6 ملیارد دۆلاری پێویستە بۆ مەسرەتی دەوڵەت لە مستەوای دەوڵەت کە کولی یعنی هەمووی، بۆ لە ئێستادا کەمتر لە 2 ملیارد دەستەکەوێت. لەبەرەوە بێگومان یعنی پشتی هەرێمی کوردستان هەمیشە لە ژێر مەترسی برین و ماقەسدایە.
لە بەشێکی تری قسەکانیدا بۆ دەنگی ئەمریکا هۆشار عەبدوڵڵا ڕوونی کردەوە لە 2014ەوە گرفت لە نێوان هەولێر و بەغدا بەردەوامی هەیە، وەفدەکان دێن و دەچن بێ ئەوەی هیچ ئەنجامێک هەبێت.
هەموو ساڵێک پێش قانونی موازنە گفتوگۆکان گەرمە بن لە دوای قانونی موازنە کە تێپەڕە تێگەچێتەوە. ئێستا بە حساب وەفدی هەرێمی کوردستان بەردەوامی ادعای ئەوە دەکەن کە ڕێککەوتنی دوورودرێژ و ستراتیژی بۆ بودجەی 2021 دەکرێت. من بۆ خۆم پێم وایە پەیوەستە بە مەسەلەی ئایا نەوتی هەرێمی کوردستان چی لێ بەسەر دێ و دەهاتی ناوخۆ چەندی ئەگەڕێنرێتەوە. پێم وایە ئیرادەی سیاسی لە کوردستانی عێراقا بەتەواوەتی یەکلا بۆتەوە بەوەی کە نەوت جاری شەڕادەتی بەغدا نەکاتەوە و خۆیان بەکاری بێننەوە جگەلەوەی کە نەوتەکە خۆی بۆ بە مەلەتی قەرزێکی ئەو تۆکە ئێستا حالیان بەغدا خۆی نایە بچێتە ژێرباری. بە جیاواز لەوە لە ئێستادا داهاتی ناوخۆی گومرگەکان یعنی داهاتی نانەوتی نیوەی کەشفەکرێ بۆ ئەوەیە چار کاتێک ئیتفاقیان کرد لەگەڵ بەغدا ڕوبی ئەوە بگەڕێننەوە، یعنی هەمووی ئاشکرا ناکرێ. بۆیە ئیرادەی ڕێککەوتن بەوەی کە بەتەواوەتی داهات بگەڕێننەوە بە شێوەیەکی شەفاف هەردوو لە ڕێککەوتن لە ئێستادا نیە، من پێم وایە لە مستەقبەلیشانا بێت.
دەربارەی ئەوەی گەر ئیرادەی ڕێککەوتن نییە بۆچی وەفدەکان دێن و دەچن، بەڕای هۆشار عەبدوڵڵا ئەوە تەنها بۆ چاواشەکردنی خەڵکە،
تەنها بۆ خۆکردنە چاوی خەڵکە، بۆ ئەوەی بڵێنەوە ئێمە ئەمانەوە ڕێککەوین بەڵام بەغدا بڕێک ناکەوێت. لەو سەریشەوە بەغداش پێویستی بەم پرۆسە سیاسی هەیە، یعنی هەردوو لا بەکارهێنانی سیاسی بۆ دەکەن. یعنی لە ئێستادا کازمی ئەوێت ئەوە تا وەفدەکان بە بەردەوامی دێن و دەچن و ئەمانەوەی ڕێککەوتن بکەین، وەختی خۆی عەبادی فەروایە وت دوای ئەوە تەنانەت عادل عەبدولمەهدی فەروای دەوت دەیانویست بڵێن ئێمە نەمانگەیاندۆتە قەتیعە ئەوە تا پەیوەندی هەیە وەفد دێ وەفد دەڕوا ئەمانەوە ڕێککردێ. بەڵام لە نەتیجەی خۆتان نەزانن لە 2015 تا ئێستا ئەم ڕێککەوتنە نەکراوە بۆەوەی کە لانی کەم خەڵکی کوردستان و موچەکەی بپارێزێ، پاشەکەوتی موچە بیپارێزێ، لە لێبڕین لە سا 21 بیپارێزێ. و لەسەر ئەرزی واقع یعنی پێمان دەڵێت کە ئەم هاتوچوونی ئەم هەموو وەفدە تا ئێستا بە درێژایی نزیکەی ئەم 5-6 ساڵە سوودێکی ئەو توێنە بۆ ئێتۆ خۆتە زانی لە تاقیکردنەوەی سیاسیە شتێک بە 4-5 ساڵ ئەنجامی نەبوو بێت، خۆتۆ چاوەڕوانی ئەوە نی مەسەلەن بە مانجێک و هەفتەیەک و دوو هەفتەی تر نتیجی هەبێت.
لە کۆتایی قسەکانیدا بۆ دەنگی ئەمریکا هۆشار عەبدوڵڵا ئەندامی لیژنەی دارایی پەرلەمانی عێراق هاتەوە سەر باسی سەردانەکەی کازمی بۆ هەرێمی کوردستان و ڕوونی کردەوە. سەرۆک وەزیرەکانی پێشووتری عێراقیش هەرکات هەوڵی مانەوەیان لە پۆستەکانیان دابێت پەنایان بۆ کارتی کوردی بردووە. کازمیش بە جوڵەکانیدا دیارە نیەتی مانەوەی هەیە دەیەوێت کارتی کوردی بەدەست بێنێتەوە. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، کەرکووک.
رادیوی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا ڕۆژانە دەتوانن جۆ لە بەرنامەکانمان ڕاوگرن لەسەر شەپۆلەکانی FM لە عێراق و هەرێمی کوردستان، لە هەولێر 108 مگاهێرتز، لە سلێمانی 88.8 مگاهێرتز، لە کەرکووک 96.8 مگاهێرتز، لە مووسڵ 91.7 مگاهێرتز و لە بەغدا 102.4 مگاهێرتز. حوالن خو درباره رادیو کردیا دنگی امریکا آگهدار بکن. 108 اف ام لهولیر، 88.8 لسلیمانی، 96.8 لکرکوک و 104.6 لموسله.
فیسبوک، تویتر و انستگرامی پیوندیان دگل مده بکن. اف ناوی منه لسر مدیا جواکی. فیسبوک وی او ای کردش و وی او ای کرمانجی. تویتر ات وی او ای کردش و لسر انستگرامی وی او ای کردی.
جادم باش اب خالد فتاح جارکادی پر هاتنا ودکم بو برنامه تیریجه به حتیه سر دانا سرک وزیر عراق مصطفی کاظمی بو حرم و کردستانی بو یکم جار هر جدم ورگرتنا پست سرک وزیراتی عراق لدمه که دید آستانگ و آلیزین هر دو آلیان لبلندرین آزدایه هر چه پرسن موچه فرمان بران و آلوزین دورین لدروی دس حالات حرم و کردستانی و شوازا پیوندین هر دو آلیان حتی پرسا هفکاری و لشکری و دجی داعشه و هلبجارتنین پیش وقت پرلمان عراقه به نما حکومت و حرم و کردستان و عراقه پیشوازیه که گرم لسردان و کازمی کر و به سردان و سرکفتی نافده کتن و به دسپیک و بکرنا لاپرکانی یا تیکلیان ناساند لی آسایی کرنا تیکلین حرم و کردستان دگل بغدا لگور دستوری ربری چندین پرساند بد جوانا تیگهشتنا جدای دستوری دنا برا حرم و بغدادا شروع و کرنا بندین دستوری بتای بد او انگری دای بروش حرم و کردستان و بینین جدا هنه لورا بدری جاهی پازده سالم بوری نگهشتنا رکبتنه که هردم هر وسا بیر کرنا هندک آلین سیاسین عراق اگر ناکو کیانه هری کازمی شیانا چاره سر کرنا کشین دم دریج دنا برا حولیر و بغدادا هیا سبان دنا وکو او دی بیجتن سروریا عراقی چند ده سالات حریم و کردستانی ویکن بکد گودار هجا اف بسیار و چندین بسیارین دی برنامه تیرش آرازده دکتور صباح محمود زیباری اندام پرلمان حریم و کردستانی کر
دکتور صباح هر دم یکم سردان سروک وزیر نین عراق بو حریم و کردستانی بطایبت بو پیشگری آوانا بو پیجه کرنا نقشه و پیلان خوی پیش روژه سرک وزیر عراق مصطفی کاظمی یک جوان آیا سردان حرم و کردستان بو یکم جار بکد پشتی پست خوبر گرتی لدست پیکا دست بکاربون آوی مثلا سیاده و سروری عراق ایناده پیش برای یادتا سردان آوی بو همه هنگیه کیان زده تر بو نیشاندان اکو او دکارت وکو گوتناوانا سروری و سیاده عراق لسر حرم و کردستان جب سپینه
و گوندار دنگ امریکا سپاسیان بود کم کم و اف در فتر دامه کل گرم با پاوی راستی حاطنا برایز مصطفی کاظمی با حبلیر شکل زور باشه اول تید پشتی زیارت برایز سروک حرمه برایز نیشیروان بازانی و برایز سروک حکمت مسئول بازانی او چند جار وقت تریمه و بغداد گره ایک دانشته چنکی زور آیشه تهید ما بین بغداد و حبلیر چاره سر نبینه لون آیشه براسی مثلا موچه و بوجه مثلا او دورید کردستانی در به حریم کردستانی او پارید جو کارید دوزار و بازده و شازده و هفته از همه مشاکله دوید حاطن او پراستی با حرم کردستان و سفر او با واجه به پتر بیده خوبای به هنده که پتر لکته گشتن چه بید ما بینا طرف کردی و سنترال بغداد مرکز بغداد پراستی جد از خوشیم کازمیش انسان که نیزی کل درد و شارزای درد و آزار ملت کازمی شور کرین سر با قضیه جنوساید کازمی سال 88 دمر آبادی نابی وقتی شالاویت انفال حاکیه کردن وقتی حقودی تجدون چو قلعه دهو که آنزدار که او قلعه سنبنا هزارا آیله دمر آبادی نابی که وقتی انفال شالاویت انفال بحثت حاکیه کردن تاجه گلینه دانا افرو شو حلب دیجیت حلب جلویرش تاجه گلین دانی اول اعتراف که بو نرحکیب ملت کرد که ملت کرد زور اگه من یک اگر بغداد بید که آزار و اشت و آزار ملت کرد بزارید کازمی اکروانه الزسپیکا کاندیدا کازمی برز نیچیروان بازانی بیان اگر کرد یکم کس بی یکم لایان سیاسی بی که پیزگیری کازمی کرد کازمی زانید کازمی چه کتلک و پرلمانی و پیز پرلمان و عراق پشنیه کازمی اگر بان کارانه کرد و خوگر کرده اگر اطراف لیبرال و تیگستی نگونجه زور زحمت بشد بردوامی به حکم خوده بس شیوه که هم دلخوشی کازور یا نافع خلک کردستانی چه بی پاتنه و بیداری بزرگترین وقت اف آریشت ماغین و بغدا و حبلی رجبین اتفاری سر کرم بازیز به زور مهم بی دیدارا بر از کازم بین گفت جناب سرو بارزانی چنکی بازیز سرو بارزانی مرجع ملت کرده و قرارات ترایشیت کردستان اغلب بو جناب سرو بارزانی میرم
بله دکتر اگر ام تماشا بکن یعنی عادل عبدالمهدی یک کسی که نزیکی کرده بی عادل عبدالمهدی دو وقت خود چپ گربی نناف کرده دا بی هر وصا بو سرک وزیر لیل داویه دا وقتی بکتا پرسید سیاسی وقتی پرسید عراق چی بونه دین حاله عبدالمهدی دوست کردن دست به هنده کر که موچه و مستحقات کرده ببردن یعنی اول دوباره نینه با همان سیناریوه
من جوازی عادل عبدالمهدی گر مصطفی کاظمی عادل عبدالمهدی اوزانن المجلس علا شورشا اسلامی بی الویره بی دیما خوب مستقل دانا بس بیرو باره تو پتر نیزی که شیعاتی بی و شیوا بی دیانتی و عویدی و متأثرش بی بحکی و مالکی و عبادی و بس اول انسان که لیبراله پتر گلدر ببی پتر نیزیکی کرده یا کل نیزیکی جهتی تر بید هیوی داریم او شاشید عادل عبدالمهدی دیما حکم خوب کری اول نکرد
باشد دکتر مصطفی کاظمی دیشت ریپریوان هرشا و گواشن آلیندین شعب بیتن یعنی باشکرا عبادی دجی سردانوی راوستا مالکی حتی را دک داخیانی دان اوفیساوی کو او پیوندی ها دنا پری ما کردستان دان دویت بشیوه ایکی او بخوازن نه دبشیوه ایکی کو حفسنگی ها به دنا بره هر دو آلیا دان
فرانسی مصطفی کاظمی زور آستانگیل بردسته آستانگا هر امازان ایرانه او گروپ سر بینانه چه مالکینه چه حکیمه چه او جماعت نزیک ایرانه دید عراق پرو ایرانه بند او که هندک اجراعات کره وکو او اجتماع همان به دیماهاتی کردن ما بینا ملک عمدالله و رئیس مصر و کاظمی طبیعی ایران به خوشنیه ایران به دائما عراق ببید عمق استراتیجی خوبیه به دائما او بی تجارت خوبیر عراق کرد تشدید کرد و کدینو که کاظمی ریگه فکر بلگر سعودیش علاقات خوب خوش بکن و عویدی بیدارن تجارتش گردان دولت عربی قوات بکن طبیعه اول هر هم افتش همه نه مصلحت ایرانه نه ترکیش
باشه دکتر دکر چشن آریکاری و کاظمی بکن درباره مسئله آلیم چکدارن عراق به تایبتن دک آلیم به یکسر به ایرانه و یعنی راستاخو به ایرانه و کردشن آلیکاریا حکومت ها کازمی بکن لسر پی خورا وستد بو پیگری دستوری بکتن
پاتوشا کردان چوه که هم بو کازمی زوران گرنگا چونکه کرد طرف که اساسی دولت عراقه و دوام نتوایا پیشتی نتوایا عرب کردن دستوریش یا حاجت چسباندن براسی کرد دشید یعنی پانتوشی که زور بکن بس مشاکل حکوم کازمی گست یا رای آمن یا شخصی که اکو پیشت توازنه که ما بینا خوب و جهت دروز بکن چونکه او اکثریت دن هر وقت اکش هست کن دشین هنک اطراف سنش پیدا بکن دشین پرلمان لاده چونکه کرد همه 18 ساده نیه یعنی مجموعه پرلمان تارید کردار پرلمان عراقه
باشه دکتر پرسا هاتی بحث کرن زیده تر لسر مسئله مادینه مسئله بوجه و موچه یان جیده چون قناغت دی هم زانین مسئله دبرین لدروی دسالات حریما کردستانه کشکی دم دریجه لگور دستوریه اگر کازمی لبزیده تر گلک بحثی دستوری عراقت کتن کوده بتا حکم دنابرا حریما کردستانه دا
کازمی یه دست به هندک بینگو با کرد جنوب عراقه مرز سنوری یه داگیر کرد قوات مکافحه ارهاب هنات یه قوات سرپیه ویه شوی واریدات بوریده دو گماری که زیده بید عراقه بی آخر احسایات که وزارت دوره های عراقه بید شیعت بجن مادم تویه کرد با تبول کردستانی نکه البهندس زیارت او چه بو حبلیره و چه بو سلیمانیه دو مرز استراتیجی وکی ابراهیم خلیل و افروزشت باش ما دو بیت عشیعاش چل مرز جنوب کرنه وسط کرنه شیمالش اویدی و من را حواب دی حکومت حریم الگر بغداش الگرش نتیجه که صده پینجه و دی پی دستور عراقه بساده پینجه واریدات گرماری که حریم کردستانه بو بغداون ساده پینجه با حکومت اتحادی حریم کردستانه بید اگر حکومت عراقه موجه و بوجه حریم پسند کرد
باشه دکتر یعنی اب قانون حریم کردستانه در باره مثلا در بازگه سنوری چه برهم خلیل به چه باشماغ به چی اندیبن اگر حبس هفران دگل دستور عراقه پیدوی حکومت عراقه رقابه مالی و چابدیری مالی پنرت حریم کردستانه که هنده کرد بینن او پاشکتن سر مثلا سرخبون و آبوری او کرده بحث کرید
خودی کار که خالد فرانسی از مسئله قانونی و اویگی زور شانازانی ما یعنی به از خود دکتور مسئله که لجنا تندرسی من فرلمان و ایران
بله
اک کردستانی اوی فرانسی از نشم جواب که خانتر دمتا بس به پی دستور عراقه چه دستور عراقه هبی حکومت حرم آمادگی خود در بری کو جیب جیب کرد شرطه که کو حکومت عراقش او ارکی سه حکومت عراقش او جیب جیب کرد دستور درستی ناوچه جیب جیب کرن العراقه بیجا که دستور درستی بیتا جیب جیب کرن از باردو کم کردان چند مناحت هست
باشه دکتر صبا مشکلات دستوری جل عراق مشکله که دیا دستور عراق بشکلات ایتا تفسیر کرن عراق بشیوه که تفسیرت کرد حریم کردستان بشیوه که تفسیرت کردن اف دو تفسیر یه دستوری برای یا تا نبویا آستنگ آنجی آلیک دیجی آلیک دی بکاردان اینه تا
مریم نزور مشاکل درست بی پرانسی زور چشت یعنی اویدی حتی محکمه اتحادیش یعنی نشی همه تشتا حل بکن پرانسی دستور او دستور یعنی اندک مشاکل تیدار دیو حرم و بغداد گریک رونن که حل و مشاکل دستوریش بیتکنن برای هم ناشخصه.
چند علاقه تا سردان سروک فرانس امانوئل ماکرونی به سردان کاظمی و هیه بو حرم کردستانی؟
وقتی هم زانن وقتی کاظمی حاکی واشنگتن مرز ترامپ تأکید الکاظمی کرد که مدوه تریم که کردستان پیز هبید و ام پالپشتی حریم کردستان کن و دوست من و اویدین و که همیز کن حریم کردستان بگنه و گوتی کرداشتی همیز به دستور عراقی دبی معاملین گر عراقی بکن کرد الله خوبت آماده نکو اویدی بس آیا حتی چه حد حکمت عراقی آماده او فقرات دستور زیب زیب کن از توشی الوان پرسیستا شم جاوه لیده.
بله دکتر هربت، یعنی حریم که به قوات عراق در گلگ آلین عراقی خوش دیجی بینه
بس ببوره ماکرونش حقوقاتی هم به بغداد دعوا برای سروک حریمه که برای نشیروان بارزانی شوهنه تقریبا چند ساعت که به خلال زیارت سیجا برای نشیروان بارزانی دید ماکرونه اول نشان احتمام فرانسا و امریکه اب حریم کردستانی عربی زانن که کرد به دوستی نداره یعنی لایش یا لایل کازمی اویدیش تقریبا نوشت اثیره که ایجابی ده هبیس رفتارت عربا.
باشه دکتر، یعنی بحثی هنده هبی کوره کفتنه که دنابرا سروک حریم نجیروان بارزانی و سروک وزیر عراق مصطفی کاظمی بیتا امضا کردن ایرو برای جنابیتا ما لگور میدیای ما ندی چطوش تکاتی امضا کردن
ارائه کرد بله اسوان رو دار نیمه کار خانه
بله
کسی هست یا ما دار نبه مستشم سرمه یا سرمه راست
باشه دکتر، یعنی از پسیار دیماهی که جیکم چند جنابیتا گشبینه کو افسر دانا هنه دی انجامن باش بو خلق کردستانی هبتد
خود از کو زور گشبینم چنکی کاظمی انسانه که حتی نوکه رفتار تو باشه برمشون یه ویدارم باشترش بید و بشید او آر بر آزدنگو او برگیریت ما بینا پیوندی تریم بغدالاب در برجواندی ها حریم و کردستانی ها برجواندی ها بغدال هست و برجواندی همه ملت عراقی هست که اف آریشن نمینن ما بینا بغدال حریم
علاقت زیاده ترجی آیا حال بجارتنین پیش وقت جی بشک جوان علاقتا کو بزانن به هیزو
پیش گیره علاقاتت پیش وقت یعنی انتخاباتت پیش وقت دلیگیشن کازمی دعوات کرد طبیعی کازمی دید یعنی اندک مکسب آسیب کرد اندک اگلی سیب کرد بیشتن آفر کرد سعبیت سیب کرد پتیر پرسیش خوشی ناف خلکی سید که چی تن ناف خلکی خلکت بینی پتر هم بر رئیس وزاره از گرنه در آقه پتر این ناف خلکی دا گول لعویدی دا چکه اوزای پشتاو اگر خلک دیفاع علم کرد و اویدی دنگام داده دشد جاره کادیش به دست حکمه چکه او چه پشتاو گرم و حزبکا قوات آن کتلکا پرلمان یا قوات پرلمان عراقی نیا کو پشتا خوب بسته
باشه دکتر، هرچند هم گفت بسیار دیمایی که لیگ کاظمی اگر چه حزب اول پشنینن و کو جنابتا جی بحثت کری و کو آشکرا جی یعنی شوازا او هاتی سردست حالات اف پشگرمی هنه یاویش کی ویا کو بیت چکی دسته خلطه
کاظمی پشگیری تیتا کرم دولت عربیت نرافشه دولت زلحیس و امریکا و فرانسا و بریتانیا و شوه که هم چنکی همه دولت آزید استقرار و عراق را بید کابره این بید شد او هم مشاکلت عراق را بکن و بدیل تازه شکازمیه حتی که بشه خانتشتا هنده خطوات باشد ها به
بله دکتر صباح محمود زیباری اندام پارلمان حرم و کردستان و عراق گلکس پاسیا جناب ادات کن
بیسترانی عزیزی بشی کردی از گیدانی امریکا روژانه دتوانن جول برنامه کن من بگرن لسر شپولکانی اف ام لعراق و هریمی کردستان لهولیر 108 میگاهرز لسلیمانی 88.8 میگاهرز لکرکوک 96.8 میگاهرز لموصل 104.6 میگاهرز
گهدارت رزدار گو ترابط بیرو بوچون حکمت اولادت گیرتیت امریکایه
لوتی ده سلاتی گرتو تا دست لسالی 1979 رژیمی ایرانی لکشتونو پیلانکانی تیروریستی و هروا پلامارکانی تیروریستی تیو گلاوه لزیاتر لچل ولاد ده هر وقت وزیری درو مایک پومپیو گوتویتی درندایتی و بیر روشتی رژیمکا هیچ سنور چینیو نتبهی نزانید. لبیستیوی چی منجی هشت روشی سالانه و بیرهنانه و استعیش کردنه با قربانیانی تروریزم. با ریزگرتن و با یاد کردنوی او جور قربانیانه وزارت دروی ولایت گرتوکان سزای ده سپانده سر چوارده ایرانی پیشیلکارانی مافکانی مروف. لنیویانده سیزده هن کاربستانی رژیم بون کواتی و گلابون با کار چی درندانه و هیرش چی باش نقشه با در رجرا و لسویس را لسالی 1990 او سیزده بکجانه و خویان پیشاندابو وک دیبلوماتانی ایرانی که بفرمانی بالاترین ده سالات ده حکومتکیانده بمکاره ها صابون هر وک زور لپیلانکانی کوا لدروی ولاد انزام ده درین للاین رژیم کوا ام بکری جیروانی ترورکاری دوای خلق کوتوبونو کشتویانن با کب کردنی دنجی جدا بیرانی ایرانی هر چونه چی بید وگ وزیری درو مایک پومپیو لبیاننامه چی دزنیشان کردنکان دا گوتی هر تنیا لدروی ولاد نیا که رژیمی ایرانیکان تو خاندنو تندو تیجی بکر دهینن با کنترول کردنی ولاتیانی ایرانی ولایت گرتوکان هر وحش با آشکراس زایده سپنده سر حجت الله خدایی سوری بریوبری زندانی اوینی بدناوی ایرانی که و بندکراوانی سیاسی لوی براو روی اشکن زندانی توند و دریش خواهند دبنوا وقت از دریجی سرناموس لیدان کمی با اخپیدانی تندرستی هر وحا لوی کسانی بیانی ببارمتا دا جیرن للاین رژیمکا و لپینا و دستینانی دانواندن للاین حکومتکانی ولاتکانی انوا دست نشان کردنی او چوارده برپرسانی ایرانی با تیوگلانیان زور بخراپی لپیشیل یکانی مافکانی مروف دا معنی اوی کوا خویانو اندامان زیگکانی خزانکانیان بربند کراونو رگایم پی نادرید بین نو امریکا و وزیری در و پومپیو گوتی ام کردارانا پیام چی پشتیوانی دنیرید با زور لقربانیانی دستی کماری اسلامی ایران لسرانسری دنیا دا کوا ایمه هول دادین با بتو کردنی برپرسیارتی با اوانی که و تیرور و تندو تیجی بلاو دکنوا پومپیو گوتی ولایت گرتوکان بردوام دبیر لسر فشار کردن لسر ایران بو اوی بکرامت و ریز و رفتار لگل خلککی خوی بکاد ولایت گرتوکان دروانه تا او روژه یا خود ساوروانی او روژه دکاد که تیده پیشیل کرانی مافکانی مروف براو روی دادی راستقینه ببنوا هروا امیدی او دخوازید که و ام هنگاوانه هندگ آسودهی و دلنیایی بدن به خیزانکان و دوستانی اوانهی لدست چونه به های تندو تیجی و سرکوتی رژیم ایرانی لناوخو و دروی ولاد ده.
گهدار ترزدار گوتارا و گلی بایی بیرو بوچونه حکمت ولاد ده گیرتیت امریکی بو.
باور بگیری سردان مال پرا دنگه امریکا بکن www.dengeamerica.com